Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zrafnaradiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Pozdravljeni poslušalci v decembrski oddaji Baltazar odgovarja, kjer v znanstveni redakciji odgovarjamo na vprašanje poslušalk in poslušalcov. Danes sva z vami Špela in Živa. V tokratni oddaji smo prejeli vprašanje o rastlincah in sicer osebo X je zanimal, ali obstajajo kakšne rastline ali glive, kakšne zelišče mogoče, ki so razvile obliko mimikrije za človeka. Torej, ali zamešamo rastline in glive zaradi naše nenatančnosti in nepoznavanja vrst, ali so te podobnosti mogoče razvite lastnosti, ki delujejo kot obrambni mehanizem. Pa si poglejmo.
Da bi pa razumeli, ali se nam rastline sploh probajo približati in kakšne strategije za to uberejo, moramo najprej razumeti nekaj evolucije. Evolucija razlaga, kako se živa bitja čez dolgo časovno obdobje spreminjajo in razvijajo lastnosti, ki so ugodne za njihovo preživetje. Pogosto napačno mišljenje je, da živa bitja namenoma razvijajo določene ugodne lastnosti, kot so dolgi vratovi pri žirahvah, kjer so želele pojesti sadeže iz vrhov krošen dreves. V resnici pa do sprememb pride postopoma, večinoma zaradi naključij, vpliva okolja, uspešne strategije preživetja. Dva glavna mehanizma evolucije pa sta naravni izbor in genetski zdrs. Pa da najprej pojasnimo naravni izbor. Posamezniki neke vrste imajo različne lastnosti. Tisti z lastnostmi, ki so bolj ugodne za preživetje, imajo daljšo življenjsko dobo, več potomcev in posledično njihove lastnosti postanejo bolj pogoste v naslednjih generacijah te vrste. Njihovi potomci bodo skozi proces naravnega izbora tako bolje opremljeni za preživetje.
Pri genetskem zdrsu pa gre za neodvisen proces, pri katerem genetske lastnosti naključno prenašajo na potomce. To pomeni, da je vsaki naslednji generaciji neke vrste različno število osebkov s to lastnostjo. Te lastnosti se potem izražajo čist naključno, ali so koristne ali ne, pa nimajo nobenega vpliva na to, v kolikšnem številu se bodo prenašale. Eden izmed za preživetje ugodnih pojavov je mimikrija. V evolucijski biologiji je to pojav, pri katerem se skozi evolucijo razvije podobnost med organizmom in nečem drugim, najpogosteje je to osebek druge vrste ali pa osebek iste vrste. Naprimer posnemanje druge življenjske stopnje organizma, njihovega spola ali pa zgolj vonja. Organizmi lahko druge posnemajo po barvi, obliki, vedenju, s tem se naprimer zavarujejo pred plenilci, zboljšajo si možnost za razmnožovanje ali pa ukanejo svoj plen. Pri živalih poznamo veliko primerov mimikrije, recimo rep kače, vrste Pseudocerates uraracnoides, izgleda kot pajk, s katerim okane in pa lažje ujame ptice, ki plenijo pajke. Metulji rodu Limentis ukanejo plenilce zaradi podobnosti s trupenim metuljem monarhom, vrste kobilic dolgotipalčnic pa posnema paritven klic ženskih cikad, s katerim privabi moške cikade, ki jih nato poje. Kaj pa recimo mimikrija po rastlinah?
Tudi različne vrste rastlin so se med sabo lahko precej podobne. Naše nepoznavanje pa dodatno poglobi nezanimanje za rastline, ki jih zaradi njihove nepremičnosti smatramo zgolj kot ozadje ali kuliso za živali. Težave pri določanju povzroča tudi sprememba izgleda rastlin v različnih letnih časih, obdobje rasti, okolje, v katerem raste in tako dalje. Če na sprehodu čez gozd zamenjamo plavčka s siničko, nam ne bo nič hudega. Če pa nabiramo zelišča za čaj, nam napačna identifikacija lahko povzroči tudi precej hude zdravstvene težave.
No in za flavor smo si prebrali magistrsko nalogo od Mateje Vončina z naslovom Neželeni učinki uporabe zdravilnih rastlin iz leta 2014. V raziskavi je preverjala, koliko ljudi se je v obdobju od leta 2000 do leta 2014 zaradi napačne določitve zastrupil z rastlinam ali pa so občutili neželene učinke zaradi interakcij ob uporabi pripravkov iz zdravilnih rastlin, mogoče tudi v kombinaciji s sintetičnimi zdravili. Navaja, da se je samo Sloveniji v obdobju od leta 2000 do 2012 na UKC zaradi zastrupitve z rastlinam zdravilo 64 ljudi. Najbolj pogosta je bila zastrupitev z listi jesenskega podleska, s katerim se je zastrupil 20 ljudi. Bolniki naj bi ga zamenjali z listi čemaža. Prav tako so ljudje zamenjali pinjole semeni ricinusa, arniko z vinsko rutico, zeleno čmeriko z rumenim sviščem in pa cvetove alpskega nagnoja s cvetovi rubinje, ki jo sicer zmotno poznamo pod imenom akacija.
Seveda pa vsaka podobnost v naravi ni vedno mimikrija. Organizmi so si lahko podobni tudi zaradi recimo sorodnosti, prilagoditvi na podobno okolje ali pa zgolj po golem naključju, ki ga biologi še ne znajo pojasniti. Ker ne obstaja univerzalni kriterij, ki bi določeval, kaj je mimikrija in kaj ne, je številne primere težko enolično razlagati. To odpira vprašanje, kako mimikrijo sploh zanesljivo prepoznati. Marinus L. De Jager in Bruce Anderson v članku What is Resemblance Mimicry predlagata tri pogoje, ki morajo biti izpolnjeni ter dokazani, da lahko na nekem primeru potrdimo mimikrijo.
Najprej imamo nek vzorc oziroma vzorčni organizem, potem imamo posnemovalca, ki imitira vzorčni organizem in pa sprejemnika, ki zaznava in se odziva na signale vzorca in tudi ponaševalca. Prvi pogoj, ki sta ga določila Jager in Anderson, je torej obstoj vzorca. Vzorec ob stiku s sprejemnikom le temu ustvari neko izkušnjo, recimo prejemnik zaužije strupen cvet in potem mu je slabo. Posledično ustvari asociacijo izgleda tega cveta z neprijetnimi občutki, slabostjo in tako naprej. Posnemovalec lahko na to izkoristi to že ustvarjeno povezavo pri sprejemniku. Zdaj besedo izkoristiti je treba razumeti pod navednicami, saj je evolucija zelo dolgotrajajoč proces. Če neka rastlina razvije podoben izgled kot druga strupena rastlina, je to posledica procesov, kot sta naravni izbor in genetski zdrs, ki delujeta preko več generacij, preden se podobnost izrazi pri večini osebkov te vrste.
Drugi pogoj pa je, da obstajajo sprejemniki, ki zaznavajo in se odzovejo na vzorec in posnemovalec. Tukaj se najbolj vidi razlika med mimikrijo in kamuflažo. Pri kamuflaži je glavni cilj, da plen ostane skrit pred plenilcem in pri tem pri plenilcu ne sproži odziva. Pri mimikriji pa posnemovalec izkoristi odziv sprejemnika. Mimikrijo uporabljajo na primer kameleoni, bogomolke, gekoni, morski konički, ki se zaradi svojega izgleda zlijajo z okolico in so tako bolje skriti pred plenilci.
Tretji pogoj pa je, da je sprejemnik dejansko pretentan in ne loči posnemovalca od vzorca. Recimo, da je sprejemnik plenilc in posnemovalec plen, ki posnema strupen vzorc. Sprejemnik bo plenil samo tiste posnemovalce, ki niso dovolj podobni vzorcu, saj mu ne bodo sprožili neke negativne asociacije. S tem selektivno zmanjšuje preživetje slabih imitacij in mimikrija se z vsako generacijo zboljša. Ker imajo različni sprejemniki različne pragove, pri katerih ne zaznajo več razlike med vzorcem in pa posnemovalcem, ni potrebno prav popolno posnemanje. Tako se razvoj mimikrije potem po različnih vrstah ustav na različnih stopnjah podobnosti. Ja. Recimo muhe trepetavke imitirajo ose, ampak če si vrsti dobro pogledamo, si sploh nista spet toliko podobni. Ker plenilcem nudijo zelo nizko hranilno vrednost, pa se na njimi plenilci potem ne izvaja toliko stroge selekcije in se rajš posvetijo kakšnemu bolj finemu plenu.
No, pa si poglejmo nekaj primerov mimikrije pri rastlinah. Nekatere orhideje, na primer čebelji kukovičnik, posnemajo videz in pa tudi von žuželk. Njihovi cvetovi spominjajo na samice čebel ali drugih žuželk in zatem privabijo moške opraševalce. Tako te pri iskanju partnerice prenašajo pelod iz enega cveta na drugega in tako povečajo možnosti razmnoževanja rastline. V nekaterih primerih je von orhidej celo bolj privlačen za opraševalce kot feromoni samic, ki jih rastlina oponaša. Stapelija je rod rastlin, pretežno rastočih v Južni Afriki. Večina rož stapelija je dlakovih in ob cvetenju oddajajo von, ki spominja na von gnilega mesa. Za posnevanjem vonja privabijo gnojne hrošče in muhe, saj se te po njem orientirajo do lokacije primerne za odlaganje jajčec. Pri nekaterih cvetovih je prevara tako popolna, da jajčeca odložijo v njih. Pri tem se na žuželko prime pelod, ki ga nato razširi naprej. Ličinke jajčec odloženih v cvetove pa ne preživijo, saj v njihovi okolici ni zanje primernih hranilnih snovi.
Mimikrijo pa poznamo tudi pri glivah, recimo pri lovkasti mrežnici, ki je pri nas invazivna vrsta. Iz zemlje požene take rdeče lovkaste strukture, na njih je pa rjavkasto zeleni scedek z vonjem po mrhovini. Zdaj s tem vonjem privablja muhe in ko se po njej šetkajo, na sebe nabirajo spore, potem muhe seveda ugotovijo, da niso našle primerne podlage za odlaganje jajčec, odletijo naprej in potem na novi lokaciji spet raznesejo spore te glive.
Še ena zelo zanimiva vrsta mimikrije je tudi tako imenovana mimikrija nektarja. Naredili so fotografsko raziskavo v gorah Yulong in Baima Snow Mountains, ki je pokazala majhna sijoča območja na mnogih vrstah, ki so vidna le pod določenimi zrcalnimi koti. Ker ta območja na cvetovih odbijajo svetlobo se človeku in čebelam zdijo bela. Videz je podoben nektarju, kar podpira interpretacijo raziskave, da te strukture delujejo kot mimikrija nektarja. Raziskava vedenskih vzorcev so dokazale, da imajo nekatere žuželke prirojene odzive na sijoče signale, druge pa se lahko naučijo povezovati sijaj z nektarjem. Rastline z nektarjem koristijo sijoča območja, da pravilno usmerjajo opraševalce do nektarja, rastline brez nektarja pa z njimi opraševalce zavedajo, da raznesajo pelod brez nagrade.
Ampak mimikrija ni vedno uspešna. Zahodnoafriški sadeži Penta diplantra brazeana so polni proteina brazeina, ki imitira okus visokokaloričnih sladkih sadežev. Za primate je prehranjevanje s takimi sadeži zaradi nizke kalorične vrednosti v bistvu potrata časa. Opažen je bilo, da so za razliko od drugih vrst primatov gorile tega sadeža v bistvu izogibajo. Antropologinja Brenda Bradley, ki je to obnašanje popisvala, prav, da gorile ne okusijo več tega sladkega proteina brazeana in jih zato mimikrija sadeža ne pretenta več. Bradley je skupina znanstvenikov in znanstvenic analizirala DNK sekvenco gena, ki omogoča okušanje sladkega pri 51 vrstah primatov, vključno z ljudmi. Odkrili so, da sta pri gorilah prisotni dve mutaciji, ki ne bi preprečile zaznavanje sladkosti proteina brazeina. Zanimiva teorija, ampak ni dovolj podatkov, ki bi dokazali, da je rastlina sploh razvila sladek okus posebej za primate kot prejemnike in raznoševalce semen. Poleg tega ni jasno, zakaj so prav gorile te, ki proteina ne okušajo. Bradley sama pravi, da je trenutno to le hipoteza.
No, zdaj pa se vrnimo nazaj k vprašanju poslušalca. Če malo priredimo njegovo vprašanje glede na pravkar povedano, zanimalo ga je, ali so tudi ljudje lahko sprejemniki mimikrije. Na kratko, odgovor je da, sprejemniki pri mimikriji so lahko tudi ljudje. Odgovorni naj bi bili za obliko mimikrije, povezano z polščinami in njihovimi pleveli, valvilovovo mimikrijo. Naprimer, poljska trava zaradi podobnosti riževim rastlinam ostane neopažena med ročnim pletjem riževih pol v fazi kalitve. Kasneje se seme pomeša z riževim semenom in tisti primerki poljske trave, ki so ostali neopaženi, se ponovno posadijo. Skozi več generacij je z pletjem poljska trava postala vedno bolj podobna riževim rastlinam. Vendar je povečana uporaba herbicidov, sredstev za uničevanje plevela, povzročila, da je poljsko travo nadomestila herbicidom bolj odporna vrsta plevela, ki pa ni podobna riževim rastlinam.
Torej, ja, človek je lahko sprejemnik mimikrije, ampak že neki stoletji v glavnini pridobiva rastline s poljedelstvom, zato ga tudi zavaja prav plevel. Mogoče nima dovolj velikega vpliva na divje vrste rastlin, da bi povzročil razvoj mimikrije, ki bi prav tarčno ciljala nas. Vrste v naravi zamenjujemo bolj zaradi našega nepoznavanja, zaradi napačnih podatkov ali pa celo slabovidnosti. Morda pa obstaja vrsta rastline s tako prefinjeno mimikrijo, da nas je popolnoma pretentala in je nismo opazili niti z našim človeškim superumom. No, lahko pa, da se samo tako slabo posvečamo mimikriji pri rastlinah, da vlada revščina na tem področju. Vsekakor pa dodajamo predlog na seznam novoletnih zaobljub, naučimo se prepoznavati 10 novih rastlin ali pa vsaj razliko med čemažem in podleskom. Poslušali ste Baltazar odgovarja, z vami sva bile Živa in Špela.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.